ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسان لغيستيال كسو لوادة برنامج كدعدوين كدوني ذا ومالين كستمر كاللغرية بجمعها أتكال لغيستان إذا عد إسلامي غي الفرقان ومالين مقاميسة تاريخ ده هجرغان أي كوبايغان تايشان يلاباتن كبش شوال سنت كون أفر بغل سدحي أفرتن كيدري يدا قد بدا برنامج كاتكو مغلدون تان وحاكم إذا محاد kala socota afarta arin ee Mareykanka ka hor taagan inuu dhimaciidankiisa ka jooga bariga dhexe. Mareykanka oo sheegay inuu Shiinaha ka difaacayo Taiwan iyo xiisadda ka taagan halkaas oo sii xoogaysanaysa. Maamulka Aala Saudi oo markii ugu horeysay war rasmi ah ka soo saaray faa'iidada ugu jirta caadiyeynta cilaaqaadka kala dhexeeya maamulka Yahuuda, mid ka mid ah shaqaalihii safaaradda Mareykanka ee magaalada Sanca oo ku geeriyooday xabsi ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka Xuuthiyiinta. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan ee u diyaar garoobay isagoo dhammaystiran.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج qodobada soo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Maxaad ka ogtahay afarta arrin ee Mareykanka ka hor taagan inay dhimaan ciidanka ka jooga bariga dhexe? Waa ciwaanka warbixin uu qoray markaska daraasaadka istaraatiijiga ee CSIS ee fadhigiisu yahay magaalada Washington ee dalka Mareykanka, taasoo looga hadlayo buuqa siyaasadeed ee ka taagan gudaha dalkaas xilli axsaabta mucaaradka ay dalbanayaan in hoos loo dhigo ciidanka dalkooda ka jooga bariga dhexe. Madaxdi isxigxigay ee xukuumadda Washington waxa ay ka sinnaayeen inaan faragelin lagu sameynin ciidanka ka jooga mandiqada 25-kii sano ee la soo dhaafay, inkastoo Barack Obama iyo Donald Trump ay xoogga saareen badaha Hindian Ocean iyo Pacific iyagoo dadaal ku bixinaya sidii lugaha ugala bixi lahaayeen dhiiqada dagaalka mandiqada, balse ilaa iyo waqtigan ayaa la rumaysan yahay in ciidan gaaraya 40,000 ilaa 50,000 oo askari ay ka joogaan wadamada Carabta. Inta badan ciidanka Washington ayaa fariisimo ku leh wadamada Khaliijka iyo badahooda, kuwaasoo tiro ahaan lagu qiyaaso ilaa 35,000 oo askari, halka ku dhawaad 70,000 oo kalena ay ku firirsan yihiin wadamada Ciraaq, Turkiga, Suuriya, Urdun iyo Masar sida lagu sheegay warbixinta. Waqtigan la joogo waxaa soo kordhaya dadka dalbanaya in la dhimo joogitaanka ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe, arrintan oo soo bilaabatay markii ay dowladda Ruushka duulaanka ku qaaday wadanka Ukraine, iyadoo ay xusid mudan tahay in sidoo kale ay Washington ay ka tashatay shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee laga soo saaro wadamada Khaliijka, ayna bilowday inay dhulkeeda kala soo baxdo maadaama ay leedahay keedka ugu ballaaran ee adduunka marka laga hadlayo maadada khaamka ee laga sameeyo shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee la shito. Sidoo kale dadka dalbanaya in ciidanka laga soo saaro wadamada Carabta ayaa ku doodaya inuu hoos u dhacay dagaalkii ay kula jireen waxa loogu yeero argagixisada, loona baahan yahay in diiradda la saaro khatarta sii xoogaysanaysa ee masaalixdooda kaga imaanaysa wadamada Ruushka iyo Shiinaha. Xilli saraakiisha Pentagonka ay qirayaan inay asaagooda kadib dhaceen wax ka badan 25 sano, muddadaasoo ah inta uu ku mashquulsan yahay dagaalka ay kula jiraan jihaadiyiinta caalamka, gaar ahaan urur weynaha Alqaacida oo kaga horyimid inta badan wadamada caalamka Islaamka. Dhowr maalin ka hor ayay shabakada CSIS ee ka faalloota arrimaha amniga faafisay daraasad ka kooban 97 page, taasoo looga hadlayo waxa beddelka u noqon kara faafsanaanta ciidanka Mareykanka ee bariga dhexe, halka sidoo kalena qormada lagu bixiyey tusaalooyin dhowr ah oo ay suuragal tahay inay ka faa'iidaystaan dadka ku howlan siyaasadda ee ku sugan aqalka cad, inkastoo dhanka kale uu ka digay dhimista ciidanka ee lagu tashan karo, taasoo horseedi karta khatar weyn oo aanan marka hore xisaabta lagu darsan. qubarada ameerikaanka ah iyo siyaasiyiinta ayaa ku kala aragti duwan mustaqbalka ciidankooda ee mandiqada. Kuwa doonaya in la dhimo tirada ciidamadooda ka jooga bariga dhexe ayaa ku doodaya inay muhiim tahay tartan adag oo lala galo Shiinaha oo ka dhacaya badaha Hindiya iyo Pacific, iyo sidoo kale in Ruushka laga horjoogsado faragelinta uu ku wada Yurubta bari, iyagoo tusaale ka dhiganaya inaan baahi weyn loo qabin naftada Khaliijka. Hanjabaadii Washington kaga imaanaysay jihaadiyiinta ay ka yartahay sidii hore, inkastoo lagu khilaafsan yahay arrintan. Hay-adda amniga qarankana ay bixinaysa digniino ah in aan la dhayalsan karin ururweynaha Al-Qaacida, kaasoo ay tilmaamtay inuu sidii hore ka halis badan yahay marka la fiiriyo faracyada sii kobcaya ee uu ku leeyahay bariga iyo galbeedka qaaradda Afrika, mandiqada bariga dhexe iyo meelo kale. Saacad kastana la firan kara inay qaadaan howlgallo waaweyn oo ka xanuun badan kuwii hore. Siyaasiyiinta kale ee la dhacsan sii joogitaanka ciidamadooda ee mandiqada waxay ku doodayaan in weli ay ka jiraan bariga dhexe qusum adag oo aan la loodin, kuwaasoo u hanqaltaagaya mandiqada sida Shiinaha, Ruushka, Iiraan iyo daanta kale oo ay taagan yihiin jihaadiyiinta. Dhammaan darafyadan oo iska soo horjeeda haddana ka midaysan cadaawadda kala dhexaysa dowladda Maraykanka. Qoraaga maqaalkan ayaa yidhi masaalixda caalamiga ah iyo kuwa mandiqada ee Maraykanka way sii hormarayaan waqti kasta, haddana waxaa suuragal ah inay isbedelaan saacad weliba maadaama cadowgooda uu dadaal ku bixinayo sidii ay u bedeli lahaayeen istaraatiijiyadda mustaqbalka ee bariga dhexe. Arrinkaasoo horseedi doona guuldarro siyaasadeed oo dhabarka loo saara xukuumadda Washington. Taqriirkani kama gaabin digniinta uu ka bixinayo dhimista ciidanka iyo saameynta ay yeelan karto. Nuqul ka mid a ayuuna ku leeyahay in ciidamada laga saaro wadamada Khaliijka waxay keeni kartaa inay yaraato galaangalka Washington ay ku leedahay wadamadan, tallaabadan oo faa'iido weyn u leh kuwa la loolamaya, halka sidoo kalena ay weeqi doonto qorshihii difaaca ee looga hortegayay siyaasadaha cadowga. Haddaba maxaa imaan kara haddii hoos loo dhigo joogitaanka ciidamada Maraykanka ee bariga dhexe? Waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya Jared Kushner oo horey u soo noqday la taliyihii Trump ee bariga dhexe, wuxuuna sheegayaa in joogitaanka Shiinaha uu sare u sii kacayo, Ruushkana uu la soo baxayo miciyihiisii qarsanaa ee mandiqada, halka sidoo kalena awoodda dowladda Iiraan ee wadamada Lubnaan, Siiriya, Ciraaq, Afghanistan iyo Yemen uu gaari doono halkii ugu sarreysay, taasoo ah midda baqdinta ku haysa madaxda hogaamisa aqalka cad. Sidaasi si lamid ah waxaa hubaal ah in haddii uu Maraykanku uu ka soo baxo mandiqada ay bannaanka u soo bixi doonto loolanka loogu jira xagga awoodda ee ka dhex taagan wadamada Iiraan, maamulka Yuhuudda iyo dowladda Sacuudiga, ilaa marka dambe khilaafka uu gaaro in la isku adeegsado hubka nukleerka. Balse waxaa la isweydiinayaa ayaa ah haddii joogitaanka lagu ilaalinayo intaasoo ay masaalix ku sheegeen, muxuu keeni karaa bixitaankooda? Dhanka kale, haddii hoos loo dhigo ciidanka Maraykanka ee jooga bariga dhexe, waxaa hoos u dhici doonta haybaddii ay lahayd xukuumadda Washington. Sidoo kale waxay weyn doontaa shidaalkii iyo gaaskii xisaab la'aanta ahaa ee ay ka heli jirtay wadamada Khaliijka, taasoo ka dhigan inuu hoos u dhici doono dhaqaalihii Maraykanka ee galayay suuqyada caalamka. Inkastoo Maraykanka uu ka maarmo shidaalka mandiqada, haddana waxay arrintani saameyn ballaaran ku yeelan doontaa xulafadeeda, kuwaasoo ay ka dilaaci doonto asmad shidaal, waxaana dalalkaasi ka mid ah Jabaan, Hindiya, Kuuriyada Koonfureed iyo qaar ka mid a dowladaha Yurub, kuwaasoo dhammaantood ku xiran naftada Khaliijka ee ay dalalka ka tahay xukuumadda Washington. Haddaba maxaa bedel u noqon kara joogitaanka ciidamada Maraykanka ee bariga dhexe haddii la isku khilaafay bixitaanka iyo joogitaanka, dhinac kastana uu halistiisa xambaarsan yahay? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya taqriirka kaasoo soo ururiyay saddex shay oo beddel u noqon kara afar arrin oo Maraykanka ku riixaya inay ciidankiisa sii joogaan mandiqada, iyo afar kale oo laga dalbanayo Washington inay ilgaar ah u lahaato. Dhammaan qodobadaas ayaana mid mid u sheegi doonaa. Haddii aan ku horeyno saddexda shay ee bedelka u noqon kara, waxaa ka mid ah in la reebo ciidan ka badan 5,000 oo askari, kuwaasoo qaabilsan ilaalinta masaalixda Maraykanka iyo qiimeynta hanjabaadaha mustaqbalka, iyadoo inta badan ciidanka hadda jooga dib loogu celinayo dalkooda. Arrinkaasoo ay dhaqangelintiisu tahay mid adag oo aan suuragelin waqtigan la joogo. Midda labaad waxay tahay in kalabar ciidanka hadda jooga dib loogu celiyo dalkooda, barka kalena laga tago si ay halkooda ugu sii wadaan howlihii ay hayeen, iyagoo awoodda isugu geynaya la socodka awoodaha soo koraya sida Iiraan, Ruushka iyo Shiinaha, dadaalna ku bixinaya inaan loo dibmarin saaxiibtinimadii ay soo dhisayeen dhowr iyo 30 sano ee lasoo dhaafay. Arrinta ugu dambeysa waxay tahay in ciidanka loo daayo sida ay hadda yihiin oo aanan lagu sameyn wax isbeddel ah, keliyana awooddooda loo weeciyo tartanka xukuumaddooda kala dhexeeya dowladaha waaweyn, iyadoo ilgaar ah loo yeelanayo waxa ka soconaya bariga Yurub. intaasi kadib qoraaga ayaa qiimeyn ku sameeyey faa'iidooyinka laga heli karo qodobadan, wuxuuna warkiisa ku soo koobay inaysan Washington ahmiyad weyn hadda u lahayn Bariga Dhexe si la mid ah 30-kii sano ee lasoo dhaafay, inkastoo ay jiraan masaalix mushtarig ah oo labada dhinac ka dhexeeya. Afarta arrin ee Maraykanka ku qasbaya inuu ciidankiisa ku sii hayo Bariga Dhexe waxay kala yihiin dagaalka Iiraan kala dhexeeya dowladaha Khaliijka, soo noqoshada iyo dardarta ay ku socoto dacwada jihaadka, dagaal wakaaladeedka ee dowladda Ruushka kaga jirta galbeedka caalamka Islaamka, taas oo ay sii dheertaa Islaamiyiinta oo soo noqosho bilaabay, lagana baqaya in dalal badan ay ka dhacaan wixii dhowaan ka dhacay Afghanistan oo kale. Afarta ugu dambeysa waxay tahay arrimaha Washington kaga baahan inay dib uga isku sameyso, kuwaasoo kalaala socodka dhaqdhaqaaqyada Shiinaha iyo Ruushka iyo sidii looga hortagi lahaa garab istaaga xulafada Washington ee la kulmaya weerarada kaga imaanaya Iiraan iyo xulafadeeda, in meesha laga saaro dhaqdhaqaaqyada jihaadiyiinta ee hanjabaadda ku ah masaalixda Maraykanka, iyo ilaalinta xorriyadda biyaha in shidaalka uu si xor ah ku gaaro dalalka Aasiya, Yurub iyo Maraykanka. Isku soo wada duubo gabagabadii maqaalka ayaa lagu yiri Maraykanka kuma habboona inuu mandiqada ku joogo ciidan sugan oo aan dhaqdhaqaaq lahayn, sababtoo ah wax weliba waxay isku bedeli karaan dhowr daqiiqo. Tusaale ahaan, heshiiska nukleerka Iiraan wuxuu meesha ka saarayaa khilaafka Sacuudiga iyo Iiraan. Taraajuc ay sameysay Beijing wuxuu dhimayaa heegan ay ku jirto Washington. Hal weerar oo Al-Qaacida fulisana wuxuu sii kordhin karaa ciidanka jooga mandiqada, marka siyaasada ma ahan baa lagu yiri wax la isku halleyn karo. Sidaasi darteed waxaa lagama maarmaan ah in la galo feejignaan dheeri ah darafyada afarta ah ee aan soo sheegnayna isha si gaar ah loogu hayo.
في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر
وهجاج مركانا واحد كسو دواتان وراركي يوجدن بعالمك وحاسو جيدين يا محمد عيسى
aroor dhallaan ah ayaa ku geeriyooday dabka kaca isbitaal ku yaala dalka Senegal. Wararka ka imaanaya dalka Senegal ee dhaca qaarada Afrika ayaa ku waramaya in dab xoogan uu ka kacay isbitaal ay ku jiraan caruur yaryar, kaasoo geystay khasaarooyin kala duwan. Ugu yaraan 11 caruur ah ayaa ku geeriyootay sida uu shaaciyey madaxweynaha Senegal. Wasiirka caafimaadka ee dalkaas ayaa dhankiisa sheegay in dabkan uu ka kacay koronto ku jirtay isbitaalka. Madaxweynaha Senegal ayaa sheegay in 11 caruur ah ee dhimatay ay ahaayeen kuwa ka yar da'da 2 sano, qaarkoodna ay bilooyin jireen. Waxa uuna intaas ku daray in dabkan uu si gaar ah kaga kacay qaybta dhallaanka. Waxaan hadda ka war helay warka murugada iyo naxdinta leh ee dhimashada 11 dhallaanka ah ee ku dhintay dabka kacay qaybta dhallaanka, ayuu madaxweynaha ku yiri war qoraal ah uu soo dhigay bartiisa Twitterka. Madaxweynahan oo ku sugan dalka Angola, halkaasina ku jooga booqasho rasmi ah, ma uusan bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan dabkan ka kacay isbitaalka ku yaala Senegal. Wasiirka caafimaadka ee dalka Senegal oo isna ku sugan magaalada Geneve ee dalka Switzerland, halkaas oo uga qaybgalayo waxa loogu yeero shirarka golaha caafimaadka adduunka, ayaa sheegay inuu jarayo safarka oo uu si degdeg ah ugu laaban doono Senegal. Guddoomiyaha gobolka uu dabka ka kacay ayaa isna sheegay in ciidamada booliiska iyo qolyaha dabdamiska ay tageen isbitaalka, balse ma bixin wax tafaasiil ah oo ku aadan dabka. Mid ka mid ah shaqaalihii safaaradda Maraykanka ee magaalada Sancaa ayaa ku geeriyooday xabsi ay gacanta ku hayeen maleeshiyaadka Xuuthiyiinta. Kadib bilooyin oo uu ku xirnaa xabsiyada maleeshiyaadka Xuuthiyiinta, ayuu ugu dambeyn ku geeriyooday mid ka mid ah shaqaalaha safaaraddii Maraykanka ee magaalada Sancaa. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay inay aad ugu xun tahay geeridii ku timid mid ka mid ah shaqaalaheeda, iyadoona dalabtay in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo daayo dhammaan shaqaalaheeda ku jira gacanta kooxda Xuuthiyiinta. Cabdiraxmaan Al-Cajami oo ah nin Yemeni ah islamarkaana ka tirsan shaqaalaha safaaradda Maraykanka ee magaalada Sancaa ayaa shalay ku geeriyooday gudaha xabsiga ay gacanta ku hayaan Xuuthiyiinta. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in xukuumadda Washington ay dareemayso murugo xeel dheer kadib geerida mid ka mid ah shaqaalaheeda safaaraddoodii magaalada Sancaa oo howlgab ahaa, kaas oo ku dhintay xabsi uu ku xirnaa. Bayaan rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in Al-Cajami oo ah maxbuuska geeriyooday loo diiday inay la soo xiriiraan eheladiisa 6 bilood ee lasoo dhaafay. Dowladda Maraykanka ayaa juhdi ballaaran ku bixinaysa sii deynta shaqaalaheeda kale ee ku jira xabsiyada Xuuthiyiinta. Dhammaadkii sanadkii 2011 waxay Xuuthiyiintu qaadeen xamlo ballaaran oo ka dhan ah ah shaqaalaha safaaradii burburtay ee uu Mareykanka ku lahaa magaalada Sanaa kuwaas oo isugu jira iyo qaar ilaa iyo iminka holgalayay xilligaas dadkii la soo xiray waxaa ka mid ahaa Abdiraxmaan Al-Ajmi oo ah maxbuuska had ku geeriyooday xabsiga xoothiyiinta kaas oo bishii November ee sanadkii tagay lagala baxay hoygiisa oo uu ka deganaa magaalada Sanaa xilligaas oo la garan waayay halka Jan iyo Carib lala aaday bishii Febraayo ee la soo dhaafay safaaradii Mareykanka ee Yemen ayaa ku dhawaaqday in xoothiyiinta ay xireen laba ka mid ah shaqaalahooda oo ku sugnaa caasimada Sanaa kuwaas oo ka shaqeynayay qaybta warbaahinta ee safaaradda Mareykanka ee magaalada Sanaa ayaa albaabada la isugu dhuftay sanadii 2015kii xilligaas oo uu dagaal adag ka bilowday dalka Yemen taxaalufka ay horboodiisa Saudiigana bilaabeen weerar xagga cirka ah oo lagu taageerayo xukuumadda Yemen wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa booqasho ku tagay maamulka Yahuuda mas'uul sare oo ka tirsan dawladda Turkiga ayaa booqasho ku tagay magaalada Qudus ee dhulka Falastiin halkaas oo caasimad ay ka dhigteen sahnuuniyadda reer galbeedkan uu aqoonsadeen wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa socdaalkiisii ugu horeeyay ku tagay Yahuuda muddo ku siman 15 sanadood oo xiriir ah wasiirka oo si diiran ay u soo dhaweeyeen madaxda xuduudda ayaa sheegay in uu sare u qaadayo cilaaqaadka kala dhaxeeya xukuumadda Yahuuda wasiirka qaarijiga Yahuuda ayaa socdaalka mas'uulkan Turkiga ah ku tilmaamay mid taariikhi ah oo wax weyn ka tari doona aqoonsiga caalamiga ah ee sahnuuniyadda Turkiga ayaa xusul dub ugu jira sidii uu u adkeen lahaa xiriirka Yahuuda ee dhanka amniga iyo ganacsiga madaxweynaha Yahuuda ayaa horaantii sanadkan booqday magaalada Istanbul isagoo halkaas kulamo kula qaatay Erdogan iyo golihiisa wasiirada heshiiska ay labadan dhinac kala saxiixdeen ayaa dhigaya in shidaal ay Yahuuda ka soo dhacday Falastiin loo iibgeeyo qaaradda Yurub iyadoo la sii marsiinayo dalka Turkiga dawladda Saudiiga ayaa markii ugu horeysay war rasmi ah ka soo saartay faa'iidada ugu jirta caadiyeynta cilaaqaadka kala dhaxeeya maamulka Yahuuda oo ah maamul sahnuuni ah oo xoog lagu dejiyay dhulalka muslimiinta ee Falastiin wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Aal Saud oo ka hadlayay xiriirka kala dhaxeeya Riyadh iyo Tel Aviv ayaa sheegay in dib u soo celinta cilaaqaadka xukuumadiisa kala dhaxeeya maamulka sahnuuniyadda Yahuuda uu faa'iido badan u leeyahay boqortooyada Saudiiga Faisal bin Farhan oo ku magacaaban wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Aal Saud ayaa carabka ku dhuftay in dib u soo celinta xiriirka Riyadh iyo Tel Aviv oo fursad weyn iyo faa'iido badan u leeyahay maamulka Yahuuda dawladda Saudiiga iyo gobolka oo dhan annaga waxaan had iyo goor u aragnaa arinta caadiyeynta natiijada kama dambeyska ah laakiin waa natiijada geedi socodka boqortooyadu waxay 2010 bilowday hindis nabadeedka carabta ka hor waxay dardargelisay hindisihii nabadeed ugu horeeyay kuwaasoo dhammaantood horseedaya caadiyeynta cilaaqaadka Israa'iil ayuu yiri Faisal wasiir Faisal bin Farhan oo hadalkiisa si wata ayaa ku faanay in dowladiisu ay fura u ahayd caadiyeynta cilaaqaadka ka dhexeeya maamulka Yahuuda iyo dowladaha carabeed kadib shirkii wadamada carabta ee sanadii 2002 ka dhacay magaalada Beirut ee caasimadda wadanka Lubnaan Saudi Arabia waxay ahayd dawladdii bilowday hindisa nabadeed ee carabta ee lagu ansixiyay shirkii carabta Beirut 2002 waxayna taasi u horseedi doontaa in si buuxda loo caadiyeeyo cilaaqaadka u dhexeeya Israa'iil iyo gobolka ayuu hadalkiisa sii raaciyay xogtan uu bixiyay wasiirka arrimaha dibadda maamulka Aal Saud oo ahayd mid aan ummadda Islaamka daahi ka saarneyn ayaa haddana noqonaysa markii ugu horeysay oo maamulka Aal Saud si cad u qirto inuu yahay maamulkii ka dambeeyay in dib loo soo celiyo cilaaqaadka maamulka sahnuuniyadda kala dhexeeya dowladaha carabeed lana amaan geliyo gumeystaha shabakad laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu aad ugu rajo weyn yahay in maamulka Aal Saud iyo Yahuuda uu dhexmaro heshiisii wax ku ool ah ka hor inta uusan booqan dhulka loo bixiyay Saudiiga iyo xarameenka Biden ayaa rajadiisu tahay in heshiiskan oo sida ay shabakadu sheegtay dhexmari doona dowladaha kala ah Saudiiga Masar maamulka Yahuuda oo noqon doono tallaabo hore loo qaaday oo ujeedkeedu yahay caadiyeynta cilaaqaadka Yahuuda iyo wadamada carabeed
الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي
وهجاج قيب أهدن بأي برنامج كأيان سلسو قارني tariyaha guud ee ciidanka Mareykanka ayaa sheegay in xukuumadda Washington ay leedahay qorshayaal degdeg ah oo ay san shaacin doonin kuwaas oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa ciidamadeeda haddii ay isa soo taraan xiisadaha ka jira jasiiradda Taiwan xilli dhowaan Joe Biden uu ballan qaaday inuu sameyn doono faragelin milatari oo uu ku garab istaagayo Taiwan haddii ay la kulanto weerar dhanka Shiinaha ah مدحوين أمريكان كأي حلي وكهد لي كلن دوان كدعى مجال ده طوكيو كدي مركي أول كل مجلس الوزراء جبان وحوش شجعي إن ما ملكي سو جواب عرين كبحين دانو وير الكستو شينا كو قادة تايوان وحنا عرين تاسلا وقت المامي جعنها تلمدي وجوه الرئيسي أو كباقي سين أود له أديك صد حكومة بيجين هذا الكلام مدحوين حكومة واشنطن أي صد وكلا الشجعي إنه يهي متكي وجو سامن تبدنا إكو سابسن أرمها تايوان يشينها يدورن ككلو كسو هذا يحلي ومال دحمريو qiraaf ku saabsan awoodaha si kordhaya ee dhaqaalaha iyo militariga uu Shiinuhu ku leeyahay wadamo badan oo ka tirsan caalamka dhankeeda Taiwan ayaa soo dhaweeyay hadalka Joe Biden iyo waxa ay ku sifaysay la shaqaynta Mareykanka ee dhankeeda xilli wakaaladaha wararka ee reer galbeedka ay tilmaamayaan in hadalka Biden uusan wax horumar ah u wadin Taiwan wakaaladda Reuters ayaa mas'uul ka tirsan aqalka cad ka soo xigtay in siyaasada Washington aysan ku jirin wax isbeddel ah oo ku saabsan arrimaha Taiwan isagoo xaqiijiyay in Biden uu ku dadaalayo in dowladdaasi uu ugu deeqo adeegyo militari si ay isaga difaacdo dowladda Shiinaha waa sida uu hadalka u dhigay mas'uulkaas sidoo kale wasiir دفاع أمريكا أي إسنا شيء إن سياسة أمريكا كأشينا هي تايوان أنا يقولك إيمان وحس بدله كدي مركي جو بيدن وشجع إن دولتي السعودية روتهاي إن الجزيرة داس أود ملتري ودفاع للدولة إن كستو ساق هذا شينها dhanka kale xukuumadda Beijing ayaa markii ugu horeysay ka falcelisay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka waxayna ka digtay inaan la xumeynin ixtiraamka uu sameeyay hoggaankeeda sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladdaas afayenka wasaaradda ayaa sheegay in qadiyada Taiwan ay tahay mid daaxili ah isla markaana awoodaha dibadda aan loo ogoleyn inay soo faragashadaan xafiiska qabilsan arrimaha Taiwan ee qaybta ka ah maamulka dawladda Shiinaha ayaa Mareykanka ku tilmaamay inuu ku ciyaarayo dhimbilada ba taasoo macnaheedu yahay inuu faraha kula jiro siyaasadda antiisa ahayn isla markaana uu ka leeyahay dana uu ku carqaladeynayo dawladda Shiinaha mas'uul ka tirsan golahaas ayaa sheegay in dawladda Mareykanka ay Taiwan u adeegsanayso in Shiinaha ay ka abuurto xasarada badan balse iyadu ku guban doonto hadafkeeda ayuu sii raaciyay Shiinaha ayaa diirada saaraya sidii uu la wareegi lahaa jasiiradda Taiwan oo maamulkeedu yahay dimuqraadiyad isla markaana ka go'ay dawladdaas waxayna u aqoonsan tahay inuu wali yahay qayb ka mid ah dhulkeeda iyadoo u diyaar garoobaysa in maalin uu ay soo cishan doonto bilihii u dambeeyay waxaa soo ifbaxay khilaaf hareeray mandaqadaas oo ku saabsan damaca dawladda Shiinaha iyo muranka kala dhaxeeya Mareykanka bishii October ee sanadkii 2020 intuu socday kulan warbaahineed oo uu ka qayb galay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxaa la weydiiyay in xukuumadiisa ay diyaar u tahay gacan military inay u fidiso Taiwan hadii ay dalka Shiinaha weerar kala kulanto wuxuuna sheegay in arrinkaasi uu waajib ka saaran yahay maalintii isniinta 23kii bishan ayuu hadana sheegay in Washington ay Taiwan ku garab taagan tahay awood military isla markaana ay ka difaaci doonto Shiinaha hadii uu weerar ku soo qaado wuxuuna Beijing ku eedeeyay inay dab gacmaha ku haysato kuna ciyaarayso marka laga hadlayo inay duulaan ku qaado jasiiradda Taiwan Taiwan ayaa lagu aasaasay jihada fog ee Koonfur Bari Aasiya kadib markii xukunka laga tuuray Buai oo ahaa imbaraadorkii u dambeeyay ee maamulayay Shiinaha xilligaas oo ahayd sanadkii 1911kii sanadkii xigay waxa axsaabta siyaasadda ugu cadaa midka wadaniyada ee Shiinaha kaasoo qayb ka ah xisbiyadii aasaasay jamhuuriyadda wadanka kadib markii Afganbi lagu sameeyay boqortooyadii Tashing oo qarniyo badan xukunka haysatay xisbiga wadaniga ayaa la kulmay mucaarad adag oo kaga imaanayay kan shuuciga ee Shiinaha wixii ka dambeeyay markii uu maamulka la wareegay waxaana dhawaa in khilaafkiisu isku bedelay mid hubaysan waxa uu loolanka soo idlaaday markii uu soo gabagabobay waxa loogu yeeray dagaalkii labaad ee adduunka iyadoona halkaasii uu ku jabay xisbigii qoomiyadda ee wadanka isla markaana ku qasbanaaday inuu soo dego jasiiradda Taiwan isagoo ka imaanaya dhulka gacantiisa ka baxay waxayna halkaasii ka hirgeliyeen dawlad cusub oo ka madax bannaan maamulka Shiinaha dawladdan ayaa isku magacowday inay tahay jamhuuriyadda Shiinaha waxaana horey loogu yeeri jiray magac ay Chou wilayad Chio Taiwan waa jasiirad dhacda bariga qaaradda Aasiya waxayna dhanka bari ka xigtaa jasiiradda Shiinaha jihadeeda bari waxaa kaga teedsan badda Pacifica waxaana iyada iyo Shiinaha kala gooyay marinbiyoodka Taiwan oo galbeed kaga beegan jasiiradaha mandiqadaas waxay kor u dhaafayaan ilaa 80 oo isugu jira jasiirado waaweyn iyo kuwa yaryar waxaana ugu caansan Taiwan oo iyada qayb ahaan wadata magaca jasiirado waxaana guud ahaan badkooda lagu qiyaasaa 36,000 oo kilometro square ah sanadkii 1948 ayaa lagu dhawaaqay in la dhisay dawladda oo lalaynaysa shacbiyadda Shiinaha kadib markii uu hoggaanka ku guuleystay madaxweynihii la oran jiray Mao Tse-tung oo ka soo jeeday xisbiga shuuciga waxa sii ballaarinayay dowladdii wadatay halkudhigga jamhuuriyadda Shiinaha ama Taiwan oo qabsatay masaaxa ahaan dhul ballaaran iyo jasiirado. Wixii ka dambeeyey xilligaasi labada dowladood ayaa weli dalbanaya hoggaanka labada dal, waa Shiinaha iyo Taiwan, waxa uuna mid walba oo iyaga ka mid a uu isku arkaa inuu yahay marjiciyadda taariikh ahaan iyo shacbiyadba u leh dhulka markaasi ka maqan gacanteeda. Beijing ayaa xiriirada u jartay dhammaanba dowladaha aqoonsiga siiyey jamhuuriyadda Shiinaha ama Taiwan, waxayna maamulkaas u aragtaa inuu wada kacdoon ka dhanaa dhulkiisa. Taiwan ayaa ku jirtay booska Shiinaha ilaa laga gaaro sannadkii 1971-dii, xilligaasoo ay Beijing soo ceshatay kursigeeda. Dowladaha aqoonsan Taiwan ayaa tir ahaan aad u kooban, waxaana inta badan la sheegay inay yihiin dowlado leh jasiirado yaryar oo aan saameyn ku lahayn siyaasadda caalamiga ah. Dowladda Shiinaha ayaanan wax tacaamul diblomaasiyadeed ah la lahayn dowladaha aaminsan in Taiwan ay ka madax bannaan tahay waddankeeda, iyadoo sidoo kale cadaadisi ku saarta si ay ictiraafkooda uga laabtaan. Waxaa jira dowlado dhowr ah oo jaray xiriirkii ay la lahaayeen Taiwan, kuwaasoo ay ka mid yihiin Costa Rica oo ku taala bartamaha Amerika iyo Colombia oo dhacda qaaradda Afrika. Mana jirto dowlado badan oo ictiraafsan dowladdaas marka laga reebo 22 dowladood oo ka mida wadamada caalamka, wuxuuna Shiinaha ku guuleystay inuu wadamad badan ku qanciyo inay aqoonsiga kala laabtaan Taiwan. Inkastoo dowladdan aysan caalamka ka haysan aqoonsi, haddana waxa ay ka mid tahay ururka Olombikada iyo sidoo kale ganacsiga caalamiga ah, iyadoo dowladdaasi xubin kaga ah ciwaanka Taipei ee Shiinaha si ka duwan magaca dowladda Taiwan. Tirada dadka ku nool Taiwan ayaa lagu qiyaasaa 24 milyan, oo micnaheedu yahay in 81% ay yihiin dadka ku nool wadamada caalamka, sidaasina ku galayaan kaalinta 57 ee dadka ku dhaqan caalamka. Inta badan dadka Taiwan waxay ku hadlaan mandariiniyadda oo ka mid a luuqadaha Shiineeska ee la isdhaafsado. Diin ahaan waxay 93% haystaan dadka jasiiradda Taiwan, diimaha Buudiga iyo midka Taawiyada, inkastoo ay sidoo kale halkaasi deggan yihiin dad haysta diinta Islaamka iyo kuwo kaloo Kristan ah. Dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha, jasiiraddaasi waxaa ka jira nidaam jamhuuri ah oo ku tirsan tirsashada siyaasadda, waxaana 4 sano oo kasta madaxweyne loo soo doortaa 2 mar. Baarlamaankooda ayaa isna 4 sano kadib 1 mar soo doortay ilaa 113 kursi. Axsaabta ugu cadcad ayaa xisbiga horumarka dimuquraadiga oo lagu magacaabo DPP iyo midka wadaniga oo loogu yeero Kuomintang. Lacagta laga isticmaala Taiwan ayaa ah dollarka cusub ee waddankaas. Dhaqaalaha waddankaasi waxaa kaalin weyn ka qaata beeraha, waxaana masaaxadooda ay gaarayaan ilaa 2 milyan oo hektar, iyadoona ay leeyihiin biyo xireenno iyo kanaalo ay maamusho dowladdaas.
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي.
Guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
ومفتقري الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي السلوى
وحين تحلق التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله